Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Připomínáme si letos kulaté 70. výročí komunistického převratu, který v Československu proběhl v únoru roku 1948. V těchto dnech mohou posluchači rozhlasu slyšet spoustu příspěvků, které více či méně detailně rozebírají, co se tehdy dělo, jaký měl puč průběh, jak si počínali jeho aktéři, zda se totalitní vládě dalo či nedalo zabránit. My jsme se v příbězích 20. století věnovali vítěznému únoru, jak převrat označovala komunistická propaganda už mnohokrát. Rozhodli jsme se, že letos nebudeme dělat nějakou rekonstrukci, ale ukážeme velmi malý výběr vzpomínek, které jsme v posledních 10 letech natočili a které se k událostem v 48. roce vztahují. Říkám velmi malý výběr, protože v internetovém archivu Paměť národa jsou tisíce rozhovorů a vy uslyšíte 20 pouhých ukázek. Zvolili jsme vzpomínky těch, kteří byli tehdejší politikou komunistické strany Československa postiženi, protože ji odmítali. A zvolili jsme je z jednoduchého důvodu. KSČ sice v únoru 1948 měla miliony podporovatelů a sympatizantů, nám však připadají důležitější lidé, kteří tenkrát stáli na správné straně. Tedy na straně demokracie, svobody a lidské důstojnosti. Jsou to oběti komunistického režimu, 10 let u nás veřejně nevystupovali a zaslouží si naší pozornost. Každý pamětník promluví v tomto pořadu jen jednou. A za každou tou krátkou výpovědí je těžký osud, často těžký osud celé rodiny. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Ke komunistickému převratu v Československu vedla dosti přímá cesta už od druhé světové války. V letech 1945 až 1948 byla v zemi jakási polodemokracie. V duchu zásad košického národního programu vládla takzvaná Národní fronta. Některé strany byly zakázané a ty povolené se podřizovaly Sovětskému svazu, což platilo i pro prezidenta Edvarda Beneše. Vzpomíná na to Jiří Čejka, který se narodil roku 1929. V 50. letech byl pak vězněn za protikomunistickou činnost a po roce 1989 působil jako ředitel Přírodovědeckého muzea při Národním muzeu.
Už od začátku, když se ten Beneš vrátil z těch Košic, všude byl Beneš a Stalin. A nebyl tam třeba reprezentant Velké Británie, Francie nebo Spojených států, ačkoliv to byli všechno spojenci. Tady ta tendence byla jasná. To, co někdo říká, že tady byly 3 roky demokracie, není pravda. Tady od prvních dnů, kdy Sovětský svaz obsadil, nebo takzvaně osvobodil Československo, tak se tady sbírali bělokvardějci, co sem utekli, sbírali se například Rusíni, kteří uprchli před Maďary z Podkarpatské Rusy a přežili tady celou válku, tak šli do Gulagu po 45. roce. Můj strýc pracoval v Užhorodě před válkou, tak já jsem některý ty Rusíny dokonce osobně znal. Takže ty prostě šli a buď se vrátili potom po 10 letech třeba, nebo některý z nich se vůbec nevrátil. To oni měli přesný seznamy a všecko tady sbírali, čili tady nešlo o žádnou demokracii. A to je to, co považuji za tragický, že prostě ani ten Beneš, ani ty politici v ty vládě, co byli, a všechny ty nekomunistické 3 politické strany prostě drželi hubu.
Říká Jiří Čejka. O nesvobodě v Sovětském svazu a totalitní povaze sovětské politiky se přitom v poválečných letech kriticky nepsalo a psát nedalo, jak líčil například spisovatel a historik Jiří Kovtun. Narodil se v roce 1927, po únoru odešel tajně přes hranice do exilu a žil potom ve Spojených státech, zemřel v roce 2014.
Nebylo možné přímým, adresným, jasným způsobem kritizovat Sovětský svaz. To byl důkaz, že ta svoboda byla značná do roku 1948, ale ne úplná. Ne, že bychom se chtěli podrobit jí a že jsme si ji zvolili, tu autocenzuru, ale věděli jsme s jistotou, že kdyby se, řekněme, rozpoutala kampaň pravdomluvnosti o Sovětském svazu, takže by se stalo něco strašného nebo něco velice nepříjemného ze strany komunistů a i ze strany Sovětského svazu. V podstatě až jsme měli takové tušení, že by nějakým způsobem došlo k tomu, k čemu pak došlo v únoru 1948. To byl takový pocit, že máte v zádech nějaký hrozný, takovou tu napřeženou dýku, nějaký hrozný nebezpečí. To nám nakonec nevadilo tolik, jako nám vadil ten handicap, že nekomunisté v těch třech letech neměli za sebou žádnou takovou sílu nebo oporu, jakou měli komunisti.
Vysvětloval Jiří Kovtun. KSČ, vedená premiérem Klementem Gottwaldem, byla z Moskvy fakticky řízena. K únorovému převratu však vedla řada konkrétních kroků a chyb, kterých se dopustili také nekomunističtí politici. Stačí zmínit třeba československé odmítnutí Marshallova plánu, tedy amerického plánu hospodářské pomoci, a to právě kvůli sovětské nevůli. Nekomunisté dovolili komunistické straně, aby postupně ovládla bezpečnostní složky, připravila si taktéž vlastní v uvozovkách armádu, tedy lidové milice. Na převrat a úplné převzetí moci se zkrátka efektivně chystala. Vzpomíná Adolf Rázek, narozen 1930, v 50. letech vězněn za protistátní činnost, dělník po roce 89, vyšetřovatel zločinů komunismu.
Bezprostředně před únorem, tak asi týden, někdy toho 15. 17. řekněme, jsem šel Cvrtnou ulicí, protože jsme měli tenkrát školu, to byla průmyslová škola, jsme měli na Příkopech a tam skládali ze dvou nákladních aut vojenské pušky do sekretariátu, do sklepa sekretariátu Ústředního výboru komunistické strany. Tenkrát jsem si říkal, no na co to tady skládají. A za 10 dní se mě to potom objevilo, když pan ministr Nosek povolal pohotovostní pluky, komunistickou bezpečnost z pohraničí do Pražského kraje, aby byli připraveni demonstrovat sílu a odhodlání provést třeba ten vojenský ozbrojený převrat.
Komunistický puč nakonec probíhal ve dnech 17. až 25. února. Kvůli KSČ, která ovládla bezpečnost a ignorovala stížnosti a požadavky ostatních stran Národní fronty, vznikla vládní krize. 20. února podali ministři tří nekomunistických partají, tedy Národní socialisté, demokraté a lidovci, demisi. Doufali, že prezident Beneš ji nepřijme a ku příkladu se přikloní k vypsání voleb. Klement Gottwald naopak požadoval, aby prezident podpořil rekonstrukci vlády podle jeho návrhu, tedy jako vládu převážně komunistickou. Dne 21. února svolala KSČ velkou demonstraci na Staroměstském náměstí. Gottwald zapojil do politického tlaku ulici a řekněme sfanatizovanou část veřejnosti. Stanislav Došlý, narozen 1928, byl truhlář a dělník. S KSČ nesympatizoval, později skončil ve vězení za pokus o útěk na západ.
Bylo to divný. Vyšli prostě lidi do ulic, no, tam prostě jako všelijak vyřvávali, no, a jinak nic zvláštního z toho. No.
A co jste si o to myslel? Jaký jste měl názory v té době?
No, co jsem si myslel? Zdálo se mi, že to není normální, protože aby vládla dělnická třída, i když jsem sám dělník, tak rozhodně jsou lepší ty, kteří umějí organizovat, plánovat a tak dál. Protože hodně lidí, já to řeknu lidově, hodně těch kamarádů nebo spoludělníků říkalo, te mistré vůl, ale sami uměli málo. No, tak asi takhle, no, jsem měl o tom představu.
Dne 23. února začala státní bezpečnost zatýkat funkcionáře nekomunistických stran. Příslušníci SNB vpadli do jejich sekretariátů, nastoupili lidové milice. O den později se konala hodinová výstražná generální stávka. 25. února pak podali demisi i sociálně demokratičtí ministři, kteří se předtím nepřipojili. Odpoledne oznámil Gottwald, že prezident Beneš přijal všechny jeho návrhy. To znamená, přijal demise nekomunistů a odsouhlasil rekonstrukci vlády podle Gottwaldových představ. Tak začala komunistická totalitní éra, přičemž jedním z mála protestů se stal studentský pochod na Pražský hrad 25. února. Účastnil se ho i Karel Ziegler, ročník 1924, koncem války vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. V roce 1948 student filozofické fakulty a Českého vysokého učení technického. Karel Ziegler vzpomíná i na tehdejšího studentského komunistického aparátníka, později novináře a exulanta Jiřího Pelikána.
Byli jsme na Karlově náměstí jako studenti. Jo. A vzpomínám si, jak Pelikán vysel tam u Zenerovi posluchárny z okna a řval, normálně jsme byli na tom dvoře. Kdo se zúčastní demonstrace na hradě bez milosti, vylí ten z vysoké školy. Já dneska ho vidím, jak tam vysel za ten rám a řval z okna. A oni udělali, normálně zátaras udělali na Moráni a my jsme vyšli na zderaze, zadním dvorem jsme vyšli ten průvod. My jsme byli ještě na Jiráskově, kde byl konec a čelo už bylo v Nerudově ulici. A já byl mezi újezdem a mezi Malostranským náměstím, kdy popeláři to přerušili těma kukavozema a já byl v té prosině a někdo vykřikl, oni nám zavřou hrad. Jo? Tak jsme utíkali tam tou Hlichovou nahoru. A vím, jak jsme jenom mladí kluci utíkali a přiběhli jsme a já byl v třetí řadě, ale tam už byli stáli SMBáci. A my jsme volali, že chceme k prezidentu Benešovi, že ne demisi, že ať pustí naši delegaci. A tak se tam provolávalo ty hlasy, všechno to bylo pokojeno. A najednou se tam objevila ta milice v civilech, civil puška a toto začalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak říkal Karel Ziegler, a tak to začalo. Nástup KSČ k absolutní moci měl rychlé a tvrdé důsledky pro statisíce lidí. Politika založená na třídní nenávisti vedla k vyhazování ze škol a z práce, k pronásledování, k zatýkání. Psycholožka Eva Mádrová, ročník 1927, byla v 50. letech vězněná za protistátní činnost a vzpomíná na osudy kamarádů, studentů, nekomunistů.
To bylo okamžitě jasné, že je to teda zkáza našeho národa. Takže to jsem opravdu cítila a věděla. A potom také my jsme měli tam takovou pětici kamarádů a kamarádek. A ono to s námi dopadlo tak, že jediný Jiří Jirásek šel vlastně normálně do zaměstnání, ale jinak už v tom prvním roce byl zavřený Josef Medek. Potom byl teda už ta moje skupina, to byl Mirek Káňa a já. Byl to můj spolužák, ano. A potom Dada Táborská byla vyloučena z fakulty, no a Renata se dostala asi po roce za mnou. Takže vlastně z nás pěti jsme opravdu byli všichni nějak pronásledováni. Já myslím, že už to samo o sobě teda něco říká.
Vzpomíná Eva Mádrová. Další pamětnice, Marie Hrabik-Šámalová, líčí zase dramatickou situaci své rodiny v únoru 1948. Narodila se roku 1940, její otec byl předválečný funkcionář agrární strany, za války vězněný v nacistickém koncentračním táboře. Po převratu utekla celá rodina do exilu. Otec šel jako první, když se dozvěděl, že je na něj už vydán zatykač.
48. tatínek se dozvěděl den puče, že je na něj zatýkač. Tak přišel domů a řekl mamince, že odcházíme. My jsme v té době já už jsem měla dva malé bratři, jeden se narodil v 46. a druhý v 47. Takže v 48. jednou byli skoro byli dva roky a druhýmu byli rok. Tak maminka řekla, že tak rychle nemůžeme odejít. A tak tatínek šel sám, tatínek překročil hranice den puče, překročil je na Šumavě, blízko k Dyně, protože tatínek pochází z malé vesnice, která je mezi Klatovy a Domažlicemi. A dobře to tam znal, tak jako že šel na hon, měl pušku samozřejmě a překročil hranice. Takže tatínek byl vlastně jeden z prvních emigrantů.
Marie Hrabik-Šámalová vystudovala nakonec v Americe historii a politické vědy. Je redaktorkou krajanského časopisu Kosmas. A další osud. Pozdější voják francouzské cizinecké legie Pavel Knihař se narodil roku 1931. V únoru 1948 byl nezletilý, studoval v Praze průmyslovku a protože smýšlel demokraticky, založil studentskou protikomunistickou skupinu.
My jsme věděli, že to, co nás učili ve škole, co nás učili naše rodiče, že když ta demokracie je znásilněná, ten, který mlčí, je spolupachatel toho násilníka. No a proto jsme rozhodli založit Svaz svobodných studentů. Měli jsme asi 10 a vydávali jsme takový letáky, který jsme jmenovali Svobodné slovo. A tak to trvalo asi 3 nebo 4 měsíce. A jeden student z Píseckého gymnázia nás udal. A zavřeli napřed jednoho mého kamaráda, který se jmenoval Ineman Adolf, on už umřel teď. A samozřejmě oni ho znutili, aby musel mluvit. A on mluvil. No a já jsem byl zatčený. Tenkrát to bylo kolem 10. června. No předtím, než to bylo, já jsem skončil můj školní rok a proti naší ilegální činnost potřebovali jsme peníze. Já jsem žádný peníze neměl, tak jsem se rozhodl, že budu pracovat jako přesprázdněný, jako pomocný dělník na nějaký továrně, to byla regenerace starých olejů a začal jsem tam pracovat. A oni mě zatkli. Bylo to v neděli, bylo to, myslím, kolem 10. června. Přišli tam dva policajti domů v neděli ráno, odvedli mě do Pankráce, tam bylo vedle naší školy na Pankráci. No a tam mě vyslýchali a tak zjistili asi, že jsem neměl ještě 18 roku. A několik dní potom oni mě vypustili. A tak jsem začal pracovat v té továrně. Pracoval jsem tam až do začátku srpna. A já jsem věděl, že moje věc nebude skončená, že moje budoucnost bude vězení nebo v té pracovní tábory. No a tak jsem rozhodl odejít, abych mohl pokračovat moji činnost proti tomu komunismu. A já jsem myslel tenkrát, že Američani nám pomůžou a že to nebude dlouho trvat.
Vzpomíná Pavel Knihař, který v srpnu 1948 utekl do západního Německa a vstoupil do cizinecké legie. I hned po únoru 1948 se v řadě podniků a institucí začalo třídit na komunisty a nekomunisty. A nečlenové KSČ, ovšem jen ti s dobrými kádrovými předpoklady, dostali tehdy na výběr. Buď vstoupí do strany, nebo odejdou z práce. Členství v KSČ se i hned stalo odrazovým můstkem ke kariéře. Ludmila Chytilová, členka Sokola z Přerova, se narodila v roce 1911. V 48. pracovala ve firmě Kazeto.
A byla jsem jako vedoucí prodejního oddělení. Potom únoru 1840, tak ráno jsem přišla do kanceláře a měla jsem na stole přihlášku KSČ. No já jsem ji odsunula a neříkala jsem jako nic. Druhý den jsem přišla do kanceláře a měla jsem v prostředku, jak jsem sedla, přihlášku KSČ. Zase jsem nic neříkala. No ale potom jsem si říkala, no tak to dál nejde, tak jmenoval se Čada, ten jejich vedoucí, jako který tam byl. Tak jsem šla za ním a říkám, že já jsem nikdy jako ve straně nebyla a taky do žádné strany nehodlám koupit. Asi v tom smyslu, že. No a on mě ještě říkal, to si pamatuju, a víte, co vás čeká? Já povedal, no co mě může čekat? A on říkal, no výpověď. Nic jinšího, jak výpověď. Povedal, no tož to bude horší, no ale nepodepíšu. On říkal, no já se ještě pokusím. Ještě dvakrát jsem tam tu přihlášku měla a potom už jako takhle ne, no ale netrvalo dlouho, když jsem dostala od odborové rady jako takové oznámení, že se mnou ruší pracovní poměr.
Z práce byli za pár měsíců po převratu vyházeni a velmi často také pozavíráni i nekomunističtí armádní důstojníci, zvláště ti vojáci, kteří za války sloužili v západních armádách. Vzpomíná plukovník Petr Uruba, který se narodil v roce 1916 a za nacismu sloužil v Anglii u 311. bombardovací perutě. Několik let prožil v německých zajateckých táborech.
Přišel 48. rok, vítězný únor, takzvaný. Ale pro nás to bylo samozřejmě konec našeho letectva, protože velitel Prostějova byl Josef Duda, plukovník, který byl stíhací pilot v tom Duxfordu a taky měl několik vítězství. A armáda za první republiky byla apolitická, že? A tak jsme mysleli, že to bude i dále. Velmi jsme se mýlili, poněvadž jistý plukovník Rajcin, který pracoval na ministerstvu a kterého se báli všichni, poněvadž to byl vlastně agent Moskvy, tak viděl, že ten západní odboj a musí být odstraněn. No, nebylo toho, kdo by mu prostě tento návrh odmítl a byli jsme všichni propuštěni. Josef Duda jako velitel toho učiliště a my ostatní s ním rovněž. Z armády, jistě, jistě.
Petr Uruba byl po vyhazovu z armády různými způsoby perzekuován, živil se jako dělník. Zemřel v roce 2009. Komunistická strana byla v únoru 1948 plná bezcharakterních kariéristů a různých darebáků, kteří vycítili příležitost, jak přijít k vlivu nebo k penězům. Rodina Zdeňka Rericha, narodil se roku 1931 v oboře Upácova, schovávala za nacistické okupace v Hájovně 11 ruských uprchlíků a partizánů. Po válce dostali Rerichovi vyznamenání. Pokračuje Zdeněk Rerich.
Když přišel únor 48, tak jsme byli pozvaní, že jako zasloužili, že odbojáře, aby jsme na základě Gottwaldovy výzvy měli vstoupit do KSČ. Přišli jsme k tomu pohovoru o vstupu do KSČ a kdo byl předsedou komise. Ten pán, to byl Ulajky, a který ho otec jako vymohl, aby ho nezavřeli. A dál u toho stolu seděl další člen, který po válce nám nemohl zapomenout, že jsme mu o těch partizánech neřekli. Jo? Protože on přišel tím pádem o nějakou slávu. No. A dělal předsedu KSČ. A otec, když to viděl, tak řekl, s takovýma lidma já nikdy v žádné straně nebudu. Zdeňku, pojď domů. Jsme se sebrali, že jsme domů. No a tím to začalo.
Otec Zdeňka Rericha, Oswald Rerich, byl poté odsouzen ve vykonstruovaném procesu k ročnímu vězení za to, že neprojevil z KSČ dosti sympatií. Zdeněk několik let nesměl studovat. Pokud vás dnešní příběhy věnované 70. výročí komunistického převratu v Československu zaujaly, pak prosím ještě neodcházejte od rádia. Pořad bude pokračovat za chvíli po zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Dnešní pořad je věnovaný komunistickému převratu v Československu, k němuž došlo v únoru 1948. Letos je to 70 let. Přesnější by asi bylo říct, tak jako jsem to udělal už na začátku pořadu, že tyto příběhy jsou věnovány lidem, kteří nebyli tehdy komunisté a jejichž rodinám převrat poznamenal život. Často se říká, že KSČ tehdy podporovali masy lidí, což je pravda, ale zároveň je také pravda, že komunisté před pučem vytrvale lhali o svých úmyslech a že spousta těch, kdo jim věřili, si nepředstavovala, že v zemi dojde k rozsáhlému pronásledování třídních nepřátel, k zatýkání po tisících, ke kolektivizaci venkova, k masivnímu postátnění prakticky všech soukromých majetků, včetně živností. Nynější profesor, lékař Josef P. Skála se narodil roku 1941 v Praze na Malé Straně. Jeho otec měl u Karlova mostu koloniál, který pozvedl na velkoobchod s kávou. To, co se mu přihodilo, nedílně patřilo k důsledkům února 1948.
No a v roce 1948 se můj tatínek jednou nevrátil domů z práce, z obchodu. A my jsme vůbec nevěděli, co se děje, a jeho zaměstnanci říkali, že přijelo auto s pány v kožených kabátech a mýho tatínka odvezli. A asi rok nebo možná díl jsme vůbec nevěděli, jestli je táta živej nebo jestli je mrtvej. Až teprve asi po dvou letech, kdy zřejmě byl ve vyšetřovací vazbě, měl soudní přelíčení na Karlově náměstí. A my jsme tam tenkrát s maminkou mohli jít. A já se pamatuju, že bylo vysloveno obvinění jakési a pak se mluvilo a nakonec ten soudce v tom taláru, co tam seděl, tatínka osvobodil, protože řekl, že proti němu nejsou žádný důkazy. Jenomže tenkrát povstal jiný pán za tím stolem, který byl soudce z lidu. A ten soudce z lidu nesouhlasil s rozsudkem, a takže my jsme okamžitě z toho štěstí, že táta je osvobozený, prožili to obrovské zklamání, že šel znova do kriminálu a v tom kriminálu potom byl asi další dva nebo tři, nebo dokonce čtyři roky. A přestože nikdy nebyl odsouzený a nikdy proti němu nic nebylo a bylo samozřejmě zřejmé, že šlo pouze o to, že když pan šéf nějakého obchodu byl v kriminálu ve vyšetřovací vazbě, tak byla dána národní zpráva na jeho podnik. No a z té národní zprávy přišla konfiskace, že samozřejmě asi během roku nebo dvou. Přišli jsme absolutně o všechno, maminka zůstala s babičkou a s mojí sestrou a se mnou sama a živila nás jako uklízečka. A můj tatínek potom, když konečně byl propuštěný teda z toho kriminálu, tak šel poznat dělnickou třídu, jak tenkrát říkali, do Hutí na Kladno, do Poldovky, kde strávil dost let. A posléze skončil jako závozník a potom jako řidič na stěhovacích nákladních autech a podobně. Já jsem si z té doby pamatoval pouze to, že mě bylo divný, že se dost často stávalo, že když babička dala na stůl večeři, tak to bylo jenom pro moji sestru a pro mě a maminka a babička řekli, že oni už jedli. A samozřejmě já jsem si tenkrát neuvědomoval, co to znamenalo.
Vzpomíná lékař profesor Josef P. Skála, který v roce 1968 z Československa emigroval nejprve do Švédska a poté do Vancouveru, kde dodnes žije. Znárodňování menších majetků, tedy obyčejná krádež, se týkalo spousty lidí, z nich se ze dne na den stali téměř žebráci a mluví se o tom vlastně dost málo. Anděla Kulhánková se narodila roku 1924 v Unhošti. Válku prožila v totálním nasazení v říši. Po komunistickém převratu přišla pak její rodina o všechno. Paní Kulhánková celý život učila v mateřské školce v Horních Počernicích.
tu dílnu nám vzali, jo. A tam ten mlejn, ten nám vzali, tedy všecko to bylo hospodářství a mlejn. Takový ty venkovský mlejny, jak byly, jo. Ale byla tam turbína na vodu, ne to kolo jako tak, už tam bylo jako už to bylo jako trošku zmodernizovaný, jo. To dával vlastně bratr teprve do pořádku, vyměňoval si tato, začal tam mlít, mletý a v tom přišlo ten 48. rok, že jo, 50. léta, to už se musel vystěhovat a už to začalo, no. Ty pole a to zabrali, prostě zabrali ty státní statky nebo co, že jo. A ten mlejn ne, ten rozprodali a jsou z toho rekreační, z toho udělali takový bydlení, jo. Dneska je tam penzion z toho nádherný udělaný. A na těch našich polích je rozprodali to na parcely a tam je 56, myslím, chat na těch polích. No a ještě tam máme rybník, to ještě pořád vlastním. Rybník se sestrou tedy a pole 2 hektary. A z toho nemáme vůbec nic, tam si každý dělá, co chce.
Další z pamětníků, jejichž výpovědi jsme zaznamenali, Cyril Luhan, se narodil roku 1929. Jeho otec byl stavitel. Za okupace ho zatklo gestapo, byl obviněn ze sabotáže a po čase propuštěn. Po osvobození Československa se Luhanovým dařilo, ale právě to se jim mělo v novém komunistickém režimu vymstít.
Začala v roce 1947 první dvouletka, plánovitá, už jako takzvaně socialistická, tak byly najednou velký úkoly, začaly se stavět ty bytovky rozsáhlejší, nejenom rodinný domky, ale rozsáhlejší vícepatrový a tím samozřejmě narostl počet zaměstnanců, takže tátová firma měla přes 50 zaměstnanců a když potom v 48. se usnesli jako o znárodnění velkých firm, takže byl v první várce těch znárodněných stavebních podniků. To je úředním listě je celý seznam asi 120 firem v celé republice, které byly znárodněny, zestátněny znárodněním, což jsou slova, které vlastně měly nahradit to, že to je ukradeno.
Je poměrně kuriózní, že Cyril Luhan byl sociální demokrat a po násilném začlenění sociální demokracie do komunistické strany se nakrátko stal členem KSČ, tedy strany, která ho o všechno připravila. Živil se potom jako dělník, pracoval také v dolech v Mostě. Celé jeho rodině byla desítky let předhazována buržoazní minulost. Podobný příběh měl i otec Vojtěcha Kočky. Narodil se roku 1942 ve Slaném. Rodina pana Kočky vlastnila dlouho budovanou prosperující tiskárnu.
K dalšímu rozšíření tiskárny mělo dojít po druhé světové válce. Plány už byly připravené, budova tiskárny měla být rozšířena a podstatně zvětšena, protože podnik dobře prosperoval. Díky vítězství pracujícího lidu v roce 1948 k tomu už nedošlo a tiskárna byla znárodněna. Já si z té doby moc nepamatuji, ale nezapomenu na okamžik, když mě maminka někdy koncem února ráno oblékala a přitom plakala. Nevěděl jsem proč a teprve dodatečně jsem se dozvěděl, že plakala nad tím, jak to u nás dopadlo a co nás čeká. Ke znárodnění došlo vlastně dvakrát. Poprvé to bylo krátce po únoru, ale protože u nás bylo zaměstnanců méně než 50, bylo znárodnění zrušeno. Ovšem jen na čas, protože za dva roky, v roce 1950, už tiskárnu ukradli se vší parádou, a to na dalších 40 let, protože byla vrácena až k 1.1.1991. Takže to bylo 40 let a 2 měsíce.
Říká Vojtěch Kočka, který zůstal v rodinném oboru, vyučil se sazečem a poté večerně vystudoval střední grafickou školu. Kočkovi směli po únoru 1948 žít ve vlastním domě. I ten jim byl ale záhy zabaven a museli v něm platit nájemné. Vyvlastněn byl také majetek rodiny Olgy Tiché, která se narodila v březnu roku 45. v Mělnice v rodině Františka Fraňka. Žili v Dolních Beřkovicích, po únoru jim komunisté sebrali malou továrnu na kožedělné výrobky a vystěhovali je z domova, byť v rámci obce. Olga Tichá vzpomíná.
Tak to maminka všelijak tak na černo pytlikovala, no takže to měla hodně složitý a takový ty její výlevy hysterický a to já dneska, když se na to dívám zpětně, tak si říkám, jak to vůbec mohla takhle přežít. Jo, tak strašně těžký život, takovej křivt musela udejchat, protože to tady ve vesnici, když jsme teda ještě byli ve fabrice před tím znárodněním, tak nás každý uctivě zdravil, všechny, i mě, tříletou holčičku. A po znárodnění se lidi schovávali za vrata, aby vůbec nás nemuseli nepozdravit, se styděli, pozdravit se báli, tak se schovávali. A v tomhle tom mamka musela tady takhle žít, že jo. Táta chodil do práce, ten v práci měl takový známý všelijaký kamarády, ale maminka ne, ta o všechny přátelé tady přišla, protože všichni se jí báli. Takže ona neměla žádný, jako neměla nic, ona byla tak osamělá a v tak těžké situaci byli lidi, kteří pomáhali, ale spíš tajně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po únorovým měsícům, jak už jsme několikrát zmínili, patří zatýkání a řádění státní bezpečnosti. Edvarda Valentová se narodila roku 37. Její otec byl novinář a jako vůbec první byl vyhozen z Lidových novin, poté co jejich vedení převzal jako zasloužilý straník Jan Drda. Paní Valentová vzpomíná na otcovo zatčení.
Ale mám ošklivou vzpomínku na 2. prosinec 1948, kdy prostě jednou v noci jako se rozsvítilo, nějaký cizí mužský přišel, vyloženě vyrval mě z postele a teď začal prohrabávat tu postel, pod tím byl pod postelí, to byl gauč s tím úložným prostorem vytahovacím, tak v tom začal jako se vrtat. A teď jsem slyšela, jak dva chlapy nebo dva hlasy řvou na otce. Ale co řvali, to nevím. Mezitím se mi v 47. narodil jeden bratr a teď byla maminka zase v jiném stavu. A prostě úplně vyděšená matka v županu ve dveří. No a pak vidím otcova záda a za ním tři chlapy. A viděli jsme ho až v květnu. Asi vyšetřovací vazba, ale jako nezúčastnil se určitě žádných piků nebo nějaký podzemní činnosti. Nemyslím, že muž se dvěma dětma třetí na cestě si mohl dovolit být tak statečný a dělat něco takového, ale taky nehezká je vzpomínka. Dovedete si představit, jak v dubnu vypadá vánoční stromeček. Prostě ten vánoční stromeček čekal na otce. Jo. A takže on se vrátil až v květnu, ale vrátil se někdo jiný.
Edvard Valenta byl komunisty šikanován a pronásledován až do své smrti v roce 1978. Jeho rodina přežívala díky pomoci přátel, jeho dcera směla odmaturovat, chtěla se stát lékařkou, ale studium medicíny jí již z kádrových důvodů nebylo povoleno. Rodina pozdějšího významného lékaře Stanislava Grofa, ročník 1931, byla po únoru 1948 postižena poměrně rozsáhle. Otce komunisté vyhodili z práce, maminka přišla o dva domy. Ještě v 48. se Stanislav Grof dostal k protikomunistickému letáku, který snad vydali Američané. Někdo ho patrně udal státní bezpečnosti, byl tedy zatčen a odvezen k výslechům.
hledali ten leták a já jsem ho mezi tím jako dokázal se ho zbavit a to se potom stalo jako velikým problémem, přitom mě vzali do té Bartolomějské ulice, tam jsem byl dva týdny, potom to byla velká cela, asi 17 lidí, tam jsem byli s těma zlodějema, s pasákama jako dohromady a tam bylo tohleto takovéhle vyšetřování, že měli velice silný světla a ty mě jako svítili do očí a nechali mě povídat o svým životě, ptali se všelijaké otázky a potom jsme mohli jít jako zpátky a tam jsme nevěděli, jestli jako přijdou zpátky za půl hodiny nebo jestli nás nechají spát. Tam bylo jako napětí, ten adrenalin a všechno a tam dokonce byl jeden otec se synem, kde našli nějakou pušku u nich a ty opravdu přicházeli zpátky zmlácený, teda do krve. Jo. A tak já jsem byl v takové situaci toho stresu a při tom vyšetřování, kdy se mě ptali na dětství a tak dále, tak jsem začal až halucinovat, začal jsem mít vize a tak nějak jsem si vlastně zjistil, že to bylo na tom něco, co se mě taky líbilo. Už ten začínal prožívat ty změněný stavy vědomí, s čím jsem potom jako po zbytek života pracoval. Je to první zážitek teda těch změněných stavů vědomí za velice obtížný situaci.
Stanislav Grof byl držen ve vazbě 3 měsíce a nakonec propuštěn. Podařilo se mu s různými obtížemi vystudovat medicínu. Ještě před sovětskou okupací v roce 68 vycestoval do Spojených států a domů se už nevrátil. Krátce po únoru 1948 byl zatčen i další pamětník, Jan Haluza, ročník 1914, právník, sportovec a první trenér Emila Zátopka. Po osvobození Československa od nacismu se Jan Haluza začal věnovat politice. Byl členem Lidové strany a předsedou krajského výboru Lidové mládeže Zlínska. Po převratu dostal nabídku, aby vstoupil do KSČ, což odmítl. Co tedy předcházelo jeho zatčení?
Osobní všelijaký styky i s těma komunistama, protože já jsem byl ve straně Lidové, tam jsem měl určitý slovo, byl jsem krajský předseda mládeže, takže jsem to slovo měl, byl jsem dost jako na takové určité výši v těchto Zlíně tehdy. Takže my jsme se stykali s těma komunistama, když byly nějaké ty všelijaký porady a schůze, tak jsme se stykali a i tehdy mě ještě jako sváděli, abych se dál, že pakliže se nedám, že to nějak, že to nebude pro mě dobré. To hlásali hned, to říkali. Dokonce jeden seděl vedle mě a říká, neboj se, kdyby jsi došel k nějakému zhoratu proti nám, tak budeš první a odprvně tě odstřelím. Tady tím měl pistoli a odstřelím nejdřív, ty půjdeš a teprve bych šel já. Tak to byly takový ty širjaký vzájemný politický sezení, kdy jsme se takovým způsobem je stýkali. No, zatčení přišlo 27. září 1948 a zatčený jsem byl takzvané, to byla Kotva, to byla obchodní taková společnost, která jako prodávala taková mezinárodní, to byla taková obchodní společnost. Začený jsem byl ve 4. etáži mrakodrapu, který je dneska asi budovou hejtmanství. Tam ke mně přišli a už ty nás čekáš, mi říká ten, co mě zatýká. Já mu povedal, proč bych vás čekal? No, tak jenom jako zahájil, protože půjdeš s námi. Obsadili čeho tu 4. etáž a odvedli mě. Nejdřív mě odvedli na okresní soud ve Zlíně. Tam jsem dokonce, myslím, aj spál. A teprve druhý den mě potom odváželi do Uherského Hradiště. No, a tak to začalo.
Jan Haluza byl brutálně vyšetřován v Uherském Hradišti a nakonec odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 6 letům vězení. Státní bezpečnost zatkla i jeho manželku, učitelku Věru Haluzovou. Estébáci ji násilně odvlekli přímo od dětí ze školní třídy ve Zlíně. Byt Haluzových byl poté úředně zapečetěn a všechny věci zabaveny. A následně byl zatčen také Janův bratr Rudolf Haluza, římskokatolický kněz, který se šel na STB zeptat, z čeho je jeho bratr obviněn. Prožil pak ve vězení 2 roky. Jan Haluza zemřel roku 2011. Jak vlastně pořad o únoru 1948 a jeho důsledcích ukončit? Možná vzpomínkou Richarda Junga. Narodil se roku 1926. Jeho otec byl za války v odboji a také Richard nakonec skončil v odbojové skupině a potom v terezínské malé pevnosti. Po válce studoval na různých evropských školách, mimo jiné v Londýně a v Paříži. Do Československa se nakrátko vrátil už po 25. únoru 1948.
Když jsme vyvodili do Československa, to jsem byl k nepoznání. Za tu jednu noc ty ksichty byly stuhlí, bez úsměvu, přesně tak, jako byli za Němců. To je hnedka první noc to, v tom únoru. Já jsem se sem vrátil ze 2 důvodů. Jsem chtěl zjistit, jestli se tady dělá odboj, a za druhý jsem chtěl vyvízt rodiče ven. Velmi rychle jsem zjistil, že se tady odboj nedá dělat, poněvadž některý z mých nejlepších kamarádů, kteří byli pořád proti komunisti, najednou jsem se dověděl, že už vstoupili do strany, aniž by mě to řekli. Tak jsem se hnedka v roce 1948, hned po únoru, velmi rychle přesvědčil, že se už nedá tady nikomu věřit. Přitom byly takové různé směšné demonstrace, jako před Melantrichem, jsem tam na okraji, a tam byla skupina studentů, která skandovala, celý svět to vidí, že nám Beneš chybí. Mně především Beneš nechyběl. A za druhý, s ním bylo taky jasný, že se celý svět celkem o nás nezajímá. Poněvadž jsem předtím byl právě v cizině. Jo? Takže mi byl jasný postup světa k nám. A tady v té době, jako většinou, tady vždycky panovala představa, že Česko je pupkem světa, že je to nejdůležitější místo na světě, o který se každý zajímá. A skutečnost všeobecně je, že se o to nikdo nezajímá. Že?
Vzpomíná Richard Jung, jemuž se ještě v onom roce 1948 podařilo Československo opustit. Dostal se do Finska, odtud utekl do Norska a tam vystudoval politickou vědu a sociologii. Působil potom ve Spojených státech, věnoval se sociální a klinické psychologii a sociální antropologii. Dnešní příběhy 20. století byly věnovány komunistickému převratu v únoru 1948. Pro dnešek je to všechno. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Pavel Miller, Eva Kabelková a advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková a Schlauf a firma Analogia.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.